Velkommen først og fremst til dette debattseminaret som arrangeres av Læringssenter og bibliotek her ved Høgskolen I Oslo Akershus I samarbeid med fagnettverket Mining Animals Norge. Så jeg tenkte først bare si litt om tema. Den debatten skal jo handle om alternativer til dyreforsøk. Vi har med oss tre debattanter I dag som skal diskutere dette temaet. Jeg tenkte bare først å si litt om tidsbruken I dag, tidsramma. Først skal vi ha en time med tre presentasjoner fra hver debattant på panelet. Så tar vi en kort pause på sånn 5-10 minutter, hvor folk kan ta seg litt kaffe og litt vann hvis de ønsker det, eller gå på do. Og deretter skal vi ha en time debatt, åpen diskusjon, hvor først da paneldeltakerne vil få anledning til å komme med innlegg, og så blir det åpent for spørsmål og kommentarer fra publikum. Så da tenkte jeg bare aller først å kort presentere de tre debattdeltakerne. Aller først, Siri Martinsen trenger kanskje ikke noen videre introduksjon. Hun Norges mest markante forkjemper for dyrs interesser, leder for dyrevernsorganisasjonen NOAH, og har deltatt I en rekke radio- og tv-debatter opp gjennom årene. En profilert samfunnsdebattant. Så det jo også verdt å bemerke I den sammenhengen at Siri var landets første veterinær som utdannet uten bruk av levende forsøksdyr. Vi veldig glad for at du kunne være vi I Lunsjprofil veldig glad for at du kunne være her I dag.
Ja.
Adrian Smith utdannet veterinær fra Cambridge, England. Men bor nå I Norge. Han har vært professor ved Norges veterinærhøgskole og tidligere leder for forsøksdyravdelingen. Og han nå I dag sekretariatsleder for organisasjonen Norecopa, som jeg forstår blant annet en konsensusplattform for ulike interesseparter når det kommer til spørsmål om dyreforsøk, blant annet industrien, forskningen, forvaltningen og så videre. Og han har publisert omfattende både innen veterinærmedisinsk forskning generelt og om dyreforsøk. Og til sist på panelet så har vi Per Holt. Han har bakgrunn som psykolog, jobber som professor I adferdsanalyse her ved Høgskolen I Oslo Akershus, og har forsket mye på læringsadferd hos både dyr og mennesker. Blant annet utført adferdsanalyser på rotter, hvis jeg har forstått det korrekt. Ja. og vi glad for at han her I dag, og vil snakke litt om det å drive med dyreforsøk. Så takk for at du også her, og takk til Adrian Smith. Så da tror jeg vi gjør det bare sånn at Adrian Smith første mann ut til å holde en presentasjon. Deretter Siri Martinsen, og så til slutt Per Holt. Så vær så god, Adrian. Da skal du få denne med.
Kan vi sette den?
Ja, det kan vi godt. Så.
Du setter du opp presentasjonen. Tusen takk for invitasjonen. Det veldig hyggelig å være her og diskutere et tema som jeg veldig opptatt av selv. Da jeg kom hit I dag, da skjønte jeg at vi faktisk på historisk grunn. Jeg vet ikke om dere vet hvor vi nå, men vi nesten I dyreavdelingen til det gamle Rikshospitalet. Denne bygningen en del av det gamle patologibygget, og de to nederste etasjene var dyreavdelingen til Rikshospitalet. En av de største dyreavdelingene I Norge den gang. Det ble bygd I 73. Og det var her jeg gjorde mye av doktorgradsarbeidet mitt på Rotte oppe I tredje etasje, og hvor jeg lett faget forsøksdyrlære og alternativ til dyrbesøk av de to veterinærene som ledde denne avdelingen.
Den er ikke den løpefeil, det den F.
Jeg vet ikke. Okay. Er det ikke jeg som styrer det? Ok, jeg kan prøve å snakke litt høyere da. Nærmere? Ok, jeg må nesten spise. Ja, ok. Jeg skal snakke mest om hva jeg mener med alternativ. Det blir veldig mye en beskrivelse, faktisk ikke så veldig mye debatt. Det kan vi ta senere, men jeg har selvfølgelig satt inn en del tanker som jeg har en forbindelse. Jeg jobber for Norecopa som den nasjonale konsensusplattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk. Vi har en basisfinansiering fra to departementer, en styre som representerer alle de fire interessepartene rundt dyreforsøk, forvaltningen, industrien, akademia og dyrevernorganisasjonene. Så vi jobber for å fremme alternativ til dyreforsøk, men samtidig tilstreber konsensus mellom partene. Jeg kommer litt tilbake til det. Og vi har veldig mye ressurser om alternativet, så vi er kompetansesenter for alternativet. En av de tingene vi gjør er å arrangere internasjonale konsensusmøter om hold og stell av de ulike dyreartene, og legge disse presentasjonene ut på nettet, så at det er en varig ressurs. Nettet kommer tilbake fra Kina, hvor vi lett nesten 200 kinesere fra hele landet opp om forsøksdyrlære og alternativer, som et ledd i et britisk-kinesisk samarbeid om å øke standardene der borte. Så vi har veldig mye internasjonalt samarbeid også. Og vi lager retningslinjer som er nødvendig fordi vi skal nå i juli gjennomføre et EU-direktiv som vil også ytterligere forhøye standardene når det gjelder dyreforsøk. Vi får også en del penger fra forskningsrådet og gi den til forskere for å fremme arbeidet med alternativer. Vi jobber veldig mye mot fisk fordi de utgjør over 90% av dyrene som vi bruker i forsøk i Norge. Og vi har også et samarbeid med US Department of Agriculture, og vi drifter trade database med informasjon om alternativer. Jeg skal nevne noen av ressursene i disse litt senere. Gir du meg fem minutter igjen? Ja. Ja. Vi har også et nyhetsbrev som vi gir ut på norsk 8-9 ganger i året. Vi drifter et diskusjonsforum for de som er ansvarlige for dyreavdelingene, og vi er på Facebook, så dere kan følge med oss gjennom nyhetsbrevet og Facebook hvis dere er interessert i det. Og vi har også en pris som vi gir ut hvert år for personer som fremmer alternativ til dyreforsøk, og det er også en måte å øke bevisstheten rundt dette. Og vi vanligvis lar en politiker gi ut prisen, så vi får større politisk oppmerksomhet rundt dette. Ok, med alternativet mener jeg the three R's, altså disse tre R'ene, replacement, reduction og refinement, ikke bare erstatning, men også metoder for å redusere antallet forsøksdyr og redusere lidelsen og øke trivselen for de dyrene som fortsatt brukes i forskning. Det er en lang rekke typer alternativer. Jeg skal bare nevne noen av dem senere. Vi har modeller og andre AV-hjelpemidler, datasimuleringer. Vi har teknikker som brukes mye i industrien, sånn som QSA og cellorgankulturer. High throughput screening, jeg skal vise et par bilder av det. Biokemisk immunologisk metode, vi har DNA-teknikk, genetisk modifisert bakterier. Forsøk på såkalte lavere organismer, og da mener jeg ting som orme og bananflue, ikke fisk og krabbe, de er fortsatt beskyttet, men disse lave i gåsegne organismer. Såkalt akuttforsøk, hvor dyrene er i full bedøvelse under hele forsøket og blir avlivet under bedøvelsen. Forsøk på døde dyr, forsøk på menneske, og såkalt synthesis of evidence gjennom systematic reviews, hvor vi i stedet for å gjøre nye forsøk, går gjennom publisert litteratur på nytt og trekker nye konklusjoner fra ting, så slipper å gjøre forsøk rett og slett ved å få mer ut av det som allerede er gjort. Har vi et eksempel på et forsøk. De fleste rynker på nesen med en gang når de ser et bilde. Katten har en elektrode i hjernen for å måle hjerneaktivitet. Og det er spørsmålet, er dette noe vi må lage et alternativ til, eller er dette greit? Og for å svare på det trenger vi fagkunnskap. Dette er et såkalt akuttforsøk, som jeg nevnte just nå, under total bedøvelse, og katten avlives under den bedøvelsen. Så dette, selv om det ser ille ut, er ikke verre enn å ta katten din til dyrlegen og få det avlivet på en human måte. Men det ser grusomt ut. Og det er en ting som vi er veldig opptatt av i dette faget, at vi formidler fakta basert på vitenskapelig bevis og kunnskap om dyrens anatomi, fysiologi, farmakologi, ikke bare lytte til hjertet, selv om det er viktig. Det kommer jeg tilbake til. Det har skjedd veldig mye innenfor dyreavdelingen. Det er ikke lenge liksom en dyrestall hvor de jobber røktere, med, hvor man liksom får assosiasjoner med Bethlehem. Gikk gjennom en fase med den type oppstalling som fortsatt mange dyreavdelinger har i dag, til veldig sånn high-tech løsninger som koster veldig mye, og hvor dyrene er gitt så standardiserte forhold som overhovedet mulig. Og så finnes det egne organisasjoner både for teknikere og forskere, utdanningsnivåer som sørger for at disse er høyt kompetente mennesker. Det er ikke liksom røktere som man har tatt inn fra gata. Det finnes også nasjonale og regionale organisasjoner som brenner for de tre R-ene, og en europeisk paraplyorganisasjon for LASE. Og de er opptatt, som jeg sa i stad, av ikke bare vitenskapen, men også hvordan ting er i forhold til sunn fornuft og følelsene vi har. Og slengt inn dette, de tre S-ene i tillegg til de tre R-ene, fra Carl Newton, good science, good sense, good sensibilities. Det er lov å tenke med hjertet og også tenke på hva som er fornuftig når man planlegger dyreforsøk. Det er vi veldig opptatt av. For vi har ikke vitenskapelig bevis på alt, om det er bra eller dårlig, så ofte må vi tenke liksom, hvordan vil dette ha vært hvis vi gjorde forsøk på et menneske, for eksempel. Og man jobber mer og mer med å forstå dyrene og tolke deres signaler. Det er faktisk utrolig at ikke dette er gjort for 100 år siden. Vi vet hvordan en hund eller katt har det, men mindre om hvordan en mus eller rotte har det. Så det arbeides med å lage såkalt grimace scales, hvor man måler ansiktsuttrykkene og bruker dem til å tolke dyrenes følelsesliv. Fordi vi er litt opptatt av vitenskap i tillegg til følelser, prøver vi å se bort fra Bambi-faktoren. Det er klart at enkelte dyr har med en gang mer sympati enn andre. Så er det spesielt når det gjelder fisk, som vi bruker mest av. De er ikke alternativet til hund og katt. De er også individer, selv om vi ofte omtaler dem som biomasse, ikke minst når det gjelder oppdrettsnæringen. Vi er vant til å se dem sånn, mens vi er ikke vant til å se hundene slik. Den aggresjonen mot dyreforsøk har ført til en del ting, blant annet stor mobilisering i den vitenskapelige verden for å fremme disse tre R-ene. Og det holdes en internasjonal kongress som samler rundt 1000 forskere hvert tredje år. Og resultatet av en av de kongressene var at det ble dannet en europeisk organisasjon som heter ECOPA, og det er grunnen til at vi heter Nord-ECOPA, som fremmer disse nasjonale konsensusplattformene som Nord-ECOPA, som representerer alle de fire interessepartene, for å få folk rundt det samme bordet og prøve å finne ut hva vi er faktisk enige om, og for å fremme arbeid med alternativ til dyreforsøk sammen, for å også få ned aggresjonsnivå mellom organisasjonen som er mot dyreforsøk og forskerne som fortsatt er for det. Når det er sagt, vi har et nytt EU-direktiv som jeg sa vi skal gjennomføre i juni. Den har faktisk en nullvisjon for dyreforsøk, selv om ikke alle er klar over det, men anser at det er et stykke frem til det målet. Og det nevner de tre R-ene eksplisitt og pålegger medlemsstatene samarbeid på de tre R-ene. Det er faktisk noe nytt. De har anbefalt det før, men nå er det pålagt. Så det er også introduserer en hel masse nye begrep som må innarbeides, og en av de tingene vi skal gjøre er holde et seminar i slutten av mai om noe som veldig i vinden. Jeg nevnte systematic reviews, men også harm benefit assessment, altså kostnad-nytte-analyse, hvis du vil, om dyreforsøk. Er de ved den belastningen som dyrene må gjennom? Når det gjelder replacement-alternativet, de skal per definisjon gi det samme svaret som uten bruk av det som man ville fått i et dyreforsøk. Og da kan man spørre om disse tingene her er alternativer. Cellekulturer er alternativer hvis det er menneskeceller, men ofte er det celler fra dyr, og de cellene er tatt ut av et dyr som sannsynligvis er blitt avlivet bak kulissene, så det er ikke fullstendige erstatninger. Bakterier brukes veldig mye i industrien for å bestemme om nye kjemikalier er potensielt kreftfremkallende. Men du ser aldri bakterier med prostatakreft, så vi får kun en del av svaret ved å bruke bakterier. Så det er et alternativ til å bruke en hund eller katt eller rotte i de preliminære forsøkene når det gjelder testing for kreftfremkallende egenskaper, men det er ikke nok til å fortelle oss om du og jeg vil få kreft hvis vi er utsatt for det kjemikalier. Kjemisk analyse, hormoner og lignende, det er nå blitt erstattet omtrent 100% med radioimmunassay og lignende teknikker uten dyr. Men disse er vanligvis validert gjennom dyreforsøk. Så, og det er en av flaskehalsene når det gjelder innføring av alternativet, at det tar tid og penger og dyr for å validere de alternativene. Men det er en såkalt paradigmskift ute og gå nå, og det er veldig artig når de snakker med industrien, altså de er ikke interessert i å drive dyreforsøk, de vil ha alternativet. Og de vil helst gå rett på mennesket som målorganet. De vil ikke gå veien om dyr. Og de bruker i større og større grad teknologien som vi har, for eksempel mikrochip-teknologi, robotikk, og lager for eksempel dette som kalles for en langende chip. Det er på størrelse med en minnepinne som du setter i en datamaskin. Den består av sånn sandwich med menneskeceller fra lunge, menneskeceller fra blodkarene i lunge, og plass til å blåse luft over disse lungecellene og kunstig blod under blodkarveggen. Så at man kan blåse inn luftinneholdende den substansen du vil teste på denne lungen. Du kan måle resultatet på menneskeblodceller i den kunstige blodet, og så kan du sette trykk på hver side så at dette beveger seg akkurat som en lunge gjør når vi puster inn og ut. Og om ikke så lenge vil vi ha multi-organ chips, hvor du har en liten kunstig lunge, en lever, nyre og milt på samme chipen. Og de har sagt, myndighetene, at straks vi får dette til, da kan vi sløyfe dyreforsøk på mange av de rutinetester, for dette er fullverdig, og dette er menneskeceller. Det finnes også en lang rekke interessante alternativ innenfor undervisning som vi brukte mye av på Veterinærhøgskolen, blant annet. Både innenfor kirurgi, farmakologi, anatomi og her klinisk medisin. Til og med enkle ting som IKEA og rotte er veldig praktiske for å lære studentene grunnleggende håndtering og teknikker, så at de ikke gjør tabbene sine på de som blir skadd eller blir redde når de blir behandlet. Så vi slipper den type bilder som jeg fant i en avis nå nylig, som jeg har minst 5 feil. Det kan vi lære på IKEA-rotten i stedet for. Det som er veldig viktig å gjøre at man ikke kan si med en gang om du har et alternativ eller ikke, det er ved oppmerksom på at forbundet med forsøket bestemmer om det finnes et alternativ eller ikke. Ta dette med undervisning som jeg nettopp nevnt. Du kan ikke komme bort fra dyr hvis poenget med undervisning er å lære folk å håndtere dyr. Du kan begynne med care-rotter, men føler siden må de håndtere dyr. Men i mange av de andre situasjonene kan man sløyfe dyr. Og den vurderingen må gjøres før man kan se om man har alternativ eller ikke. Dette robotene fra EU's referanselaboratorie som er nevnt i stad, som driver med high throughput screening, hvor de tester hundrevis av kjemikalier automatisk natt og dag uten dyreforsøk. Bare litt grann om reduction, altså statistikere er dyrenes beste venn på mange måter i forskning, særlig kombinert med teknikker for å redusere bakgrunnsstøy, som gjør at du kan få signifikante resultater ut av færre dyr. Og det er en viktig del av forsøksdyrfaget. Og vi skal ha en training school i Norge i februar, hvor eksperter fra England kommer og lærer forskere mer om dette. Refinement, vi har ikke tid til å si så veldig mye om det, men det jobbes veldig mye for å finne bedre metoder som er mindre invasive. Dette har dere kanskje hørt om i mediene, disse til sinnelaten enkle identifikasjonsmerker på pingvinene kan påvirke måten de svømmer på, som gjør at målingen du gjør på akkurat disse pingvinene ikke lenger reflekterer svømmemønstrene til de andre pingvinene. Så man må tenke hele tiden om måter å raffinere forsøkene på for å unngå den type uønsket reaksjon. Så innenfor dyravdelingen jobber vi veldig mye dette, gjør at dyrene har det bedre i forbindelse med for eksempel injeksjoner, at de har tillit til oss, de er harmoniske, de får miljøberikelse, vi håndterer dem på en bedre måte enn før. Så de to siste slidene mine, det er, bygger oss litt nærmere debatten kanskje, hvem er lokomotivene når det gjelder alternativ til dyreforsøk? I mitt hode når det gjelder replacement, som jeg sa, det er forskerne i kombinasjon med ingeniørene. Det er chipteknologi, det er robotikk og slike ting som virkelig kommer for fullt nå. Også veterinærene tror jeg har spilt en viktig rolle, og ikke minst aktivistene som setter søkelys på dette og skjerper oppmerksomheten på det hos alle. Når det gjelder reduction, da er det statistikere, veterinærer og teknikere, når det gjelder å redusere bakgrunnsstøy. Og refinement har jeg også satt opp veterinærene og teknikere. Noen av bremseklossene, dette med validering av alternativene, før de kan erstattes, legemiddelindustrien er selvfølgelig redd for å bli saksøkt hvis alternativet brukes og det viser seg at de ikke er gode nok. Så vi har forbrukerhensyn, innarbeidede metoder. Det er en del tradisjoner som må brytes, man må tenke nytt. Og det er såkalt not invented here-syndromet. Det har vi sett en del ganger i forbindelse med å erstatte bruken av dyr i undervisning. At hvis ikke de modellene er produsert her, da lurer man på om det er like bra som forsøkene som vi har gjort på dyr før. Så, det var alt jeg har tid til nå. Jeg kunne brukt en time på det og velstå det. Men hvis du vil vite mer, følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet. Takk.
PowerPoint-presentasjonen er ikke egentlig så veldig farlig. Jeg lager den bare fordi at dere nesten ikke ser meg her hvor jeg står her nede. Da har man noe å se på. Ok. Da skal jeg på stoppeklokka også. Så skal det gå i gang. Ja, jeg fikk jo en introduksjon. Siri Martinsen, leder i NOAH for dyrs rettigheter og veterinær, som det ble sagt her, den første som studerte uten bruk av dyr som var drept for studiene, eller dyreforsøk i Norge, men ikke i verden. For det er mange studenter, mange universiteter, som har bedre vekt på etisk læring enn det vi hadde her på den tiden, og fortsatt har. Og i tillegg til å være leder i NOAH, så har jeg også i en del år nå sittet som dyrevernrepresentant i forsøksdyrutvalget. Og det betyr at jeg har sett en god del av de søknadene som har kommet inn om dyreforsøk i Norge, særlig de som kommer inn om smertevoldende dyreforsøk, for de skal inn til utvalget, og også alle feltforsøk og eventuelle andre forsøk som av ulike grunner ikke kan godkjennes lokalt slik tradisjonen er med dyreforsøk, og de vanligvis godkjennes lokalt på institusjonen. Og skal vi se, der ja, har vi en eller annen sånn som jeg kan... Ja, jeg begynte enkelt. Mens Adrian fortalte litt om ulike typer alternativer og disse internasjonale sammenslutningene som innenfor forskningsmiljøet, så har jeg tenkt å fokusere på hvorfor er det viktig med, ikke alternativer, men forskningsmetoder som faktisk ikke går ut over dyr. Og det skal jeg komme litt tilbake til hvorfor jeg heller bruker det begrepet. Og så vil jeg gjerne også komme inn på hvorfor det ikke er blitt gjort mer. Hva er tregheten i systemet? Men først, hvorfor det er viktig? Det er jo fordi det faktisk går utover noen. Det går utover dyr. Og hva er et dyr? Det er et vesen med interesser. Akkurat som vi selv har interesser, så har også andre dyr det. Rent biologisk så er vi også dyr. Og skal vi se. Nei da. Ja, kanskje det skal være den, ikke sant? Se der da. Ja. Ordet dyrevelferd, det er på få år blitt veldig vanlig begrep, mest sentrale begrepet når man snakker om menneskers forhold til dyr i Norge. Og den nye dyrevelferdsloven, den ja, har også inkorporert det begrepet. Ikke bare dyrvern, men dyrevelferd. Og det man da la til grunn var at man skulle liksom respektere at dyr hadde fysiske og mentale behov og evne til å ha både positive og negative opplevelser. Det sto i forarbeidene til loven. Og det ble lagt vekt på at nå skal dyr ha det godt. De skal ikke bare beskyttes fra det negative, de skal ha det godt. Men millioner av dyr i Norge opplever jo da ikke selv at de har det godt. Dette er en kanin i et bur på en forsøksdyrstasjon. Dessverre, til tross for at noen, spesielt da på veterinærhøyskolen, hvor de har utviklet alternative fasiliteter for å holde dyr og så videre, så holdes faktisk fortsatt de fleste forsøksdyr i Norge og resten av verden i ganske så begrensede omgivelser. Altså det er bur eller plastkasser det handler om. Og millioner opplever altså selv at de ikke har det godt, og deres liv består egentlig overveiende av negative opplevelser og ikke positive opplevelser. Den nye loven tillater fortsatt dette her, altså at dyr sitter i bur hele livet og berøver dem effektivt for positive opplevelser. Vi tillater at de påføres fysisk smerte, blant annet da i forsøk. Og vi kalkulerer med at de opplever frykt både i livet og i dødssituasjonen. Det skal legges ganske stor, altså urimelig grad av godvilje til for å hevde at en god del av de dyrene vi utnytter, både i dyreforsøk, men også i andre industrier, pelsdyr, kjøttindustri og så videre, at de har det godt, for det har de ikke. Og vi har jo bygget vår utnytting av dyr på en slags antakelse at de opplevelsene de har ikke er like betydningsfulle som våre egne. Altså den frykten, smerten, frustrasjonen som de har, den er på en måte mindreverdig. Mens den nye dyrevelferdsloven da skal bygge på ny kunnskap om dyrs evner og behov, så henger den forestillingen fortsatt igjen. At det ikke er like vondt når et dyr har det vondt som når et menneske har det vondt. Men det er ingen faglige argumenter, hverken i veterinærfag eller fysiologi, som er en del av veterinærfag. Altså det er ingen faglige eller logiske argumenter som underbygger den påstanden. Tvert imot så kan dyr har altså helt like opplevelser av en situasjon. De kan føle mindre smerte for eksempel i en viss situasjon, men de kan også føle mer smerte enn det vi ville gjort i en bestemt situasjon. Og min kollega Bergljot Børresen, veldig kjent veterinær, som har skrevet veldig mange gode bøker om dyrs adferd og behov, sier dette at et primitivt virveldyr, da det det reptiler og amfibier hun snakker om, kan oppleve like varierte følelser som oss, ja, kanskje enda sterkere ubremsede følelser, siden de praktisk talt mangler den modifiserende hjernebarken. Så det vi har mer av, det det som undertrykker følelsene. Og så jo spørsmålet da, har vi rett til å gjøre det vi gjør mot dyr når vi vet at de faktisk, at deres opplevelser like verdifulle som for dem som våre opplevelser for oss? Og det ganske vanskelig å argumentere for å svare ja på det. Man har en del filosofiske konstruksjoner om at vi har sjel, hva nå det ikke sant? Altså at vi har sivilisasjon, at vi kan spise med kniv og gaffel, at vi kan lage kunst, ikke sant? Det kommer mange ideer opp om hva som skal skille oss fra dyrene og på en måte rettferdiggjøre at vi utnytter dem på den måten vi gjør. Og stort sett dette kunstig ekskludering basert på nettopp det at man leter etter noe som skal ekskludere de andre. Men det jo ikke relevante egenskaper for det vi faktisk gjør mot dyrene. De relevante egenskapene, det å føle frykt, det å føle smerte, det å kunne oppleve dødsangst, det jo ting vi har felles, og det jo også det relevante. Så vi utnytter jo ikke dyr primært fordi at det finnes en logisk grunn eller en slags overordnet rett til det, men fordi vi har makt til det. Og Noah mener jo da at makt ikke bør gi rett, men det dessverre slik det i vårt forhold til dyrene. Og det jo da viktig, selvfølgelig, å komme bort ifra det og bruke metoder, enten det nå for å lage klær, eller mat, eller få kunnskap som ikke skader dyr. Og da må vi spørre, hva vitenskap? Det vi ønsker å få kunnskap. Vi ønsker ikke primært å plage dyr, ikke sant? Altså det ikke dyreforsøk, ikke målet i seg selv. Vi ønsker å få kunnskap. Og dyreforsøk og vitenskap faktisk to forskjellige ting. Men dessverre av og til så hører man at forskere som tror veldig på dyreforsøk nærmest forteller at uten dyreforsøk så vil ikke verden gå fremover lenger. Og det den holdningen som faktisk fører til stagnasjon i utviklingen, og det en holdning som skadelig for dyrene, men også for kunnskapen, også for oss selv. Det å søke kunnskap viktig, men å bruke den kunnskapen vi har like viktig, og vi har nå kunnskap om hva dyr faktisk Vi har et valg, men dyrene har ikke det valget. Og så har Adrian allerede forklart at det finnes et stort utvalg av forskningsmetoder som da ikke benytter dyr, så de skal jeg ikke gjenta. Det kunne vært mange flere, og de som kunne vært mye mer videreutviklet hvis de hadde blitt ansett for viktig å faktisk få vekk bruken av dyr. Dyreforsøk en metode blant flere, men den blir favorisert økonomisk og juridisk, til tross for at metoden skader dyr og ikke nødvendigvis den beste for oss mennesker. Eksemplene jo mange på at dyreforsøk har slått feil, at det har gitt misvisende resultater. Og så vet vi ikke om vi har gått glipp av medisiner på grunn av dyreforsøk. Det vil vi jo da ikke vite, siden det har vært den dominerende metoden. Men det som poenget at selv om en dyremodell ansett som vellykket, så betyr det ikke at det den beste metoden for å finne løsningen på det problemet man ønsker å løse. Og Adrian var litt inne på dette, at han sier at industrien ønsker andre metoder, og det stemmer nok, for hvis man får først etablert en metode uten dyr, så det ofte billigere. Men for å komme dit, så det ofte dyrere, fordi at vi har dette, denne tradisjonen som så sterkt basert på bruk av dyr. Og for å satser på alternativer, så kreves det faktisk en del mot fra forskere i dag. Og det synd, fordi at mot ikke noe man nødvendigvis, ja, noe som vokser på trær alltid. Det mye lettere å bare gå i fotsporene til de som har prestige på det universitetet du det er lettere å måtte gå, så der jeg har 10 minutter, 5 minutter igjen. Det mye lettere å bare gå i andres fotspor, og da har du også ofte lettere tilgang til ressurser og goder innenfor forskningsmiljøet. Jeg har lyst til å ta 3 eksempler på at dyreforsøk har fått en ufortjent status, og at det å innføre alternativer har vært urimelig vanskelig. Det ene eksempelet algetoksintestene, altså at man, det at man brukte nærmere 2000 mus i året for å injisere algekonsentrat for å sjekke om det inneholdt giftstoffer. Det har blitt gjort i over 20 år, og den forskeren som måtte gjøre det på veterinærhøyskolen, han heter Tore Aune, han var også den som utviklet et alternativ, et analyseverktøy, som var et alternativ til dyreforsøkene, og som presset på for at de skulle implementeres. Så han var ganske spesiell. Altså han var helt imot de dyreforsøkene han gjorde, men han fortsatte å gjøre det for å fortsatt kunne ha den posisjonen, som da krevdes for å presse frem alternativene. Og da Noah Sark intervjuet ham i 2008, så sa han blant annet det som står der. Det bare historikk og tradisjon som gjør at dyreforsøkene har forrang. På 1930-tallet fant noen ut at de kunne sjekke dødeligheten av PSP-gifter ved å sprøyte dem inn i buken på mus. Innenfor toksikologitesting man blitt vant til dyretester. Det første man tenker på når man skal teste en gift er å injisere det i buken på forsøksdyr. Og så det altså slik at i dette tilfellet så har dyreforsøkene vært standard i den grad at man har lagt til grunn feilaktige grenseverdier for giften, bestemt ut fra musetestene. I 2004 så anbefalte en ekspertkomité oppnevnt av FAO og WHO, altså FN-organisasjoner, at grenseverdiene bør endres, men EU godtok ikke det fordi de ønsket å beholde musetestene. Med de riktige grenseverdiene ville ikke musetestene klart å fange opp at giften var til stede. Så de såkalte alternativene, det var den gode forskningen. Musetestene var den dårlige forskningen. Allikevel så tok det denne professoren mer enn 20 år. Og også i intervjuet så sa han, jeg har spart et intervju med meg for 15 år siden med overskriften Muserederen. Allerede da skrev media at vi hadde alternativene som kunne redde dyrene fra de smertefulle skjelltestene. Jeg rent ut sagt fortvilet over at vi fortsatt gjør disse forsøkene. Og det skulle ta 2 år til, men de har blitt avviklet nå. Det ble det i 2010. Men dette tok altså enormt lang tid, og det var tradisjon, det var motvilje, det var ikke faglige argumenter som var grunnen. Og så det et annet eksempel, det kosmetikktesting på dyr. Det også en prosess som har pågått helt siden 70-80-tallet, hvor man har hatt en rekke alternativer. Dere kjenner sikkert alle til at noen firmaer har alltid brukt dyrefrie metoder, slik som Bodyshop og en del andre kosmetikkprodusenter. Allikevel så har de store kosmetikkprodusentene gått ut i media og sagt at nei, men det vil bli livsfarlige produkter hvis vi ikke tester på dyr. Og tregheten i systemet har igjen vært helt enorm. Dette sitatet her fra en veldig anerkjent person innenfor miljøet som da prøver å implementere alternativer. FRAME en internasjonal organisasjon for alternativer. Og i 1995 allerede, så han selv forsker for øvrig, og da påpekte han at dyretestene svake. Men det skulle ta lang tid før det ble slutt på kosmetikktesting i Europa. I 2013 fikk vi det endelige forbudet. Så det det siste eksempelet jeg har lyst til å ta, det fra undervisning. For det har jeg selv følt på kroppen. Hvor vanskelig det å få mulighet til å la være å ta livet av dyr for undervisningens skyld som student, selv om du kan bevise at ja, men de gjør det jo i dette universitetet, her har vi denne rekken av alternativer, disse studiene viser at alternativene gir meg bedre undervisning, og så videre, og så videre, og så videre. Det var ikke lett, det har ikke vært lett for meg, det har ikke vært lett for, for studenter over hele verden, har slitt med dette her. Og i disse dager så har Noah en diskusjon med forsvaret som fortsatt bruker da griser for å trene kirurgi. Og i den dialogen så ble det sagt av en av de som står for dette at jeg har nesten en religiøs tro på at vi ikke kommer unna dyreforsøkene, og der ligger litt av problemet. Mens andre igjen går foran, sånn som han her, Daniel Smik, som da veterinærprofessor, underviser i veterinærkirurgi ved Small Animal Surgery, Ohio State University. Han sier at jeg overbevist om at studenter blir bedre forberedt på kirurgi når de bruker alternative metoder. Tiden som man kaster bort når studentene prøver å lære seg basale ferdigheter ved å prøve å feile på forsøksdyr, kan anvendes bedre på å lære studentene spesifikke ferdigheter som riktig suturering og så videre. Etter at basale ferdigheter har utviklet seg, kan man bruke kadavere fra etiske kilder, og det vil si donasjonsprogrammer, ikke dyr som drept for formålet, men da dyr som døde av andre årsaker, og det brukte jeg blant annet i min studietid. Og deretter, studentene vil deretter gradvis bli introdusert for kirurgi på levende dyr ved undervisning med pasienter i samarbeid med en veterinær i klinikk. Og det var den måten jeg gjorde det på. Så skal vi over til politikken. For min erfaring fra forsøksdyrutvalget og erfaringen som mange som vi har fra flere eksempler på, som jeg har vist her, over hele verden egentlig, i forhold til da, forkjempere for dyrefrie metoder, er jo at det en viss treghet i systemet her. Det godkjennes veldig mange forsøk også i Norge, hvor man definitivt kunne ha unngått å bruke dyr hvis man hadde stilt strengere krav. I stortingsmeldingen i 2003 så ble det lovet at man skulle satse på alternativer, satse på dyrefri forskning, og man skulle finansiere det, man skulle bruke penger på det. Men fortsatt per i dag så det ikke lagt penger på bordet, ikke et eneste øre bortsett fra stillingen til dere i Nordicopa. Men det jo ikke direkte til forskning, det jo til dialogen rundt, altså til en organisasjon som skal fremme den type forskning, men ikke til forskningen selv. Og det sier jo noe om hvor lavt man egentlig setter det målet å komme seg bort fra dyreforsøk. Ikke en eneste liten krone, altså en million hadde vært latterlig, 2 millioner hadde vært latterlig, hvis man ser på da forskningsrådets midler og alle midler som går til forskning. Men ikke en krone går til dette. Og da vi straks på tida, ja. Da har jeg lyst til å avslutte med ordene til en annen person, Thomas Hartung, direktør for Senter for Alternativer til Animal Testing ved John Hopkins University. Han sier at det største problemet tradisjon. Vi har alltid gjort det slik, altså med dyreforsøk. Endring blir sett på som en risiko, men vi glemmer at de fleste etablerte metodene aldri blitt kvalitetskontrollert. Og det ganske viktig. Jeg merkte meg at Adrian, at du snakket om validering. De dyrefrie metodene blir i utgangspunktet sett på som annenrangs, selv om de slett ikke det. De blir validert opp mot dyreforsøkene, selv om dyreforsøkene kan være misvisende. Altså, de kan selv gi dårligere resultater. De selv ikke validert. Allikevel så brukes de som en slags gullstandard. Og det et problem at man ikke anser dyrefri forskning som et mål i seg selv, og ser på det med litt nye og friske øyne, ikke ser på det som et alternativ til noe som perfekt, for det ikke dyreforsøk. Ikke for oss, og absolutt ikke for dyrene. Takk.
Ja, jeg heter Per Holt og også, som det ble sagt, så jeg jobber her ved høyskolen i Oslo Akershus. Vi holder på en del med dyreforsøk, men det dreier seg da først og fremst om atferdsforsøk, som litt på siden av den typen forsøk som har vært beskrivet så langt her, selv om veldig mye av de samme tingene gjelder, selvsagt, for vi har dyr i en dyrestall. Vi bringer dem inn i forsøksbur og gjør forskjellige typer atferdsforsøk med dem. Det er hovedbestanddelen i dyreforsøkene, selv om vi også gjør forsøk på andre måter. Og antageligvis så vil det bli flyttet mer og mer til mer naturlige betingelser. Det gjøres tilsvarende forsøk med, altså i stedet for å ha fugler nå bare inne i bur for eksempel, så gjøres det forsøk med fritt flyvende fugler, som da kommer til eksperimentatoren for å være med på forsøket, og så flyr de ut igjen. Og så kalles de ned ved neste anledning. Og det er vel en vei å gå i forhold til en del av det som foregår i laboratorier, tror jeg også, at vi kan be dyra om å komme på jobb, og da kommer de hvis de vil. Og hvis ikke, så lar det være. Det er stort sett sånn at når vi tester det her på dyra som vi har i laboratoriet, så går det fra hjemmeburet sitt og over i eksperimentburet, gjerne over eksperimentatoren og inn der, og så går det hjem igjen når vi åpner døra, og det har muligheten for å gå tilbake igjen i hjemmeburet. Det betyr ikke at alt bare er helt enkelt, og jeg har stor sans egentlig for å se etter alternativer til dyreforsøk i mange sammenhenger, men jeg tenkte at før vi diskuterer alternativer i forhold til atferdsforsøk med dyr, så må vi vite mer om hva vi bruker de forsøkene til, sånn som det er nå. Jeg tror det er kanskje litt mer velkjent hvordan det brukes innenfor medisin og den typen forskning. Kanskje ikke så kjent i den sammenhengen her. For det første så bruker vi jo dyr, eller har brukt i et visst omfang til demonstrasjoner. Demonstrasjoner av grunnleggende atferdsprosesser, så studenter hos oss kan lære hvordan de går fram for å trene helt ny atferd hos rotter, for eksempel. Hvordan går vi fram for å trene de til å trykke på en spak eller trekke en kjede fra taket eller mye mer avanserte kjeder med adferd. Og det vi vet som er helt dønn avgjørende er at konsekvenser følger umiddelbart avhengig av adferd som gradvis endrer seg i en bestemt retning. Så skal vi lære en rotte å trykke på en spak, så må vi begynne med å gi den noe den liker umiddelbart avhengig av at han beveger seg i retning av spaken, så vi får mer av den typen adferd, og så vil rotta gå enda mer i retning av spaken, Og etter noen minutter med riktige konsekvenser så rotta i gang med å trykke på spaken og produsere vann eller mat eller andre ting selv. Et problem selvsagt sånn fra jeg tipper Siris ståsted er jo det at for at vann og mat skal fungere som en sånn forsterker eller belønning for adferd, så må vi jo ta fra de maten på forhånd, så de må gå uten mat eller vann et visst antall timer for at de skal gidde å gjøre noe for å produsere mat eller vann. Nå er det sånn at når den typen forsøk gjøres med duer, så reduseres de for eksempel i vekt til et sted mellom 80-90% av det de veier når de har fri tilgang på mat. Og det kan høres ut som en hard slankekur, men hvis du da sjekker duer ute på gata, så ligger de langt under det. Det er ingen duer, frittlevende duer, som har fri tilgang på mat. De jobber for maten hele dagen og ligger mye lavere enn 80-90% i de aller fleste tilfellene, og hvis de ligger så høyt, så er det ganske svære, feite duer som ikke nødvendigvis har det helt topp. Det er bare en liten biting. Det er fremdeles et problem at vi er nødt til å gripe inn på den måten for å være sikre på å ha forskjellige typer konsekvenser som virker som forsterkning når vi gjør den typen adferdsforsøk. Så det er god grunn til å tilstrebe alternativer. Når det gjelder undervisning, så har vi altså da i stor grad erstattet forsøk med levende dyr med dataanimerte rotter, sånn at studentene i stedet kan sitte og trene adferd hos en rotte på en PC. Og det er jo fordi at vi har tilstrekkelig med resultater som vi fôrer inn i den PC-en, sånn at de dataanimerte rottene oppfører seg sånn som vi vet vanlige levende rotter ville gjort. Men vi hadde ikke den typen forsøk kunne vi selvsagt ikke ha gjort uten at det var gjort en rekke forsøk med levende dyr på forhånd. Men når det først er gjort, så kan vi i stor grad bruke dataanimerte rotter, er noe som kalles for cyber rat, som stort sett brukes for det formålet. Når det gjelder forskningsprosjekter, ting vi lurer på, som kilder til adferdsvariabilitet, hva er det som produserer variabel og kreativ adferd, så kan vi ikke bruke dataanimerte rotter. Vi lurer på noe nytt, og vi må finne det ut ved å undersøke levende dyr, inkludert mennesker. Og når det gjelder det som kalles for etablering av betingede forsterkere på vanlig norsk, så betyr det hvordan lærer vi å like nye ting. Så gjør vi altså stort sett forsøk både med dyr og med mennesker. Grunnen til at vi ofte bruker dyr først er at vi har funnet i veldig mange sammenhenger at det hjelper oss i forhold til hva vi skal se etter når vi studerer tilsvarende fenomener hos mennesker i neste omgang. Så mennesker er komplekse med kultur og språk og hele dette her, som kludrer til en del grunnleggende prosesser, som gjør det vanskelig å se skaven for bare trær. Det gjør det lettere å finne fram til grunnleggende sammenhenger når vi studerer dyr, så vi har en bedre styring med hva de har vært utsatt for på forhånd, som er til stor hjelp for å rett og slett vite hva vi skal leite etter hos mennesker i tilsvarende forsøk i neste omgang. Skal vi se, jeg kan nevne kort om de andre, men jeg vil heller vise noen korte videosnutter som demonstrerer akkurat hva vi gjør for noe. Dette her er et typisk eksperimentbur som rottene befinner seg. Her er to spaker på veggen. Det ganske sterilt. Det pleier å være sagflis nedi her, men etter hvert nå så putter vi inn ganske mange forskjellige ting som gjør at vi kan studere litt mer komplekse sammenhenger og komplekse ferdigheter hos rotter også. Og framfor alt så ser det jo mye morsommere ut for rottene å være på jobb når det flere ting å gjøre der enn bare å trykke på en enkelt spak. Så det hyggeligere for alle parter. Det der et sånt miljø i det samme buret, hvor rottene da, i tillegg til de to spakene, så har de to kjeder fra taket her som de kan trekke i. De har en trespak som de kan bøye seg over, og de har en fotocellearrangement her som de kan stikke snuta borti. Og når vi studerer atferdsvariabilitet, så gjør vi det sånn at de må gjøre noe annet enn de akkurat har gjort for å få vann i det tilfellet her. Og så kan vi gjøre det sånn at de må gjøre noe annet enn de to siste tingene de har gjort for å få vann, og så sånn at de må gjøre noe annet enn de tre siste tingene de har gjort for å få vann. Og så ser vi hvordan atferdsvariabiliteten øker avhengig av den typen skjemaer. Når vi har oppsett som fungerer rimelig greit med rottene, så vi ser systematikk i dataene, så gjør vi det samme med folk og utsetter de for tilsvarende opplegg. En fordel med folk er at med unger for eksempel er at vi kan bruke videosnutter som konsekvens som belønning underveis, sånn at vi er ikke på noen måte avhengig av at vi må ta fra de vannet eller maten på forhånd, sånn som vi gjør med rottene. Men rottene lider selvsagt ikke noe sånn nød. De vokser, utvikler seg normalt med det nivået med vanndeprivasjon som brukes i den typen forsøk. Det er også mye lavere enn det pleide å være før i tida. Det er litt forskjellige andre varianter av miljøer. Den rotta der står på henne. Og bak der er en sånn arrangement med to spaker som man har, fordi noen påstår at rotter bare trykker på spakene i den typen eksperimentbur fordi det er ikke noe annet å gjøre inni der, men vi satt opp en sånn med to spaker, og så prøvde trenere til å trykke med bakbeina, og annen hver gang, sånn den rotta der, den trykka sånn annen hver gang med venstre og høyre og sto og drakk vannet mens han opererte på den måten her. Og det vi tenkte å gjøre etter hvert, bare for moro skyld, men demonstrasjon er å få rotta til å sykle og drive et fly. Så det er en flyvende rotte med propell som han driver selv med å sykle. Men det er bare en spøk, vi kommer ikke til å gjøre det. Men det hadde vært litt artig. Det er flyvende rotter. Jeg tenkte jeg skal ha en due som svømte under for demonstrasjonens skyld. Her er så gamle oppstallingsbur for rotter, som da hadde en i hver av disse her plastbura som Siri Martinsen nevnte. Nå er de altså stadig under utvikling, så nå har vi litt større bur. Og vi har noen rør inni der som de kryper gjennom og har litt moro med. Etter hvert nå så prøver vi også å få til et arrangement hvor de har et sånn løpehjul i tilknytning til det her, sånn at de kan fyke over i løpehjulet og ta seg en tur med jevne mellomrom. For når rottene har den muligheten, så bruker de en hel del. Det tar litt tid å lære å løpe, men når det først er i gang, så har de litt mer trivelige omgivelser. Og ja, det er vanskelig å sette seg fullstendig inn i rottas tilværelse, men hvis jeg skulle velge, så tror jeg hadde valgt den tilværelsen framfor en del av de tilværelsene rottene har under mer naturlige betingelser. Men rotter er rotter, og folk er folk, så jeg skal ikke påstå noe i den sammenhengen. Hvis jeg kan bare vise et par kjappe, så kan jeg få trykka på de der linkene. Jeg får bare ta det herfra og snakke litt høyere, er det greit? En variant her som viser forsøket med atferds... Ok. Jeg vet ikke om vi kan få den opp og så få litt mer lyd på det her også, kanskje. Det er full lyd her. Men her er det altså sånn at dyr må gjøre noe annet enn de fem siste tingene de gjorde, og det avler en helt utrolig variabilitet, sånn at det fyker rundt og gjør forskjellige ting. Og det øker med antallet ting som kreves at den gjør i forkant av... Er det ikke mulig å få noe mer lyd på det her? Der, ja. Den rotta her er altså... Leave us kids alone. Vi ser, jeg stopper der. Men den har også vært med et forsøk på noe som kalles for kontinuerlig repertoar, hvor vi ser om adferd... Om vi kan trene bare noen få ting, og så få veldig mye som et resultat av det. Så vi har trent rotta å trykke på pedal nummer 1 når det lyser i lys nummer 1. Så vi har trent den å trykke på pedal nummer 5 når det lyser på lys nummer 5. Og så er spørsmålet, vil den da trykke på pedal nummer 3 når det lyser på lys nummer 3? Og det viser det seg altså at vi får til under disse her omstendighetene. Og da ser vi en måte å trene bare noen få ting for å få mest mulig gratis. Det er forsøk i forhold til det med hukommelse. Jeg bare viser... Vi har altså navn på dyra. Ordentlig navn i tillegg til nummerne. Fordi at det gjør at vi får et helt annet forhold til de studentene også. Her er det sånn at det første kjedetrekket dyret gjør, så produserer det lys, kombinasjonen av lys og lyd, enten på over venstre spak eller over høyre. Når rotta trekker neste gang, så slås lyset av, og så kommer spaken ut. Og da må rotta huske hvilken det lyste over. Nå er det ikke så lenge han behøver å huske, men etter hvert som tida går, så vil hver riktig respons gjøre at det tar lengre tid før spaken kommer ut neste gang, så rotta må huske over lengre og lengre og lengre periode. Så det er en måte å teste korttidshukommelse i detalj på dyr. Blant annet på rotter. Vi studerer atferdskjeder, sammenligner to forskjellige rottestammer. Skal jeg bare vise den aller siste før jeg... Det er altså fra dyreparken i Kristiansand, hvor vi ser på samhandling mellom skimpanser. Der kommer Julius. Vi har to spaker som må trykkes ned samtidig for at... Han skal få saft ut av maskinene her. De to sto helt inntil hverandre til å begynne med. Etter hvert så har vi flyttet de lenger fra hverandre, så han må strekke seg. I siste trinn her så flytter vi det så langt fra hverandre at han ikke kan rekke begge. Og da må han altså få tak i en kompis og samarbeide med, for å være i stand til å få ned begge spakene samtidig. Og se, nå kommer altså en kamerat her, Miff, og trykker på høyre spaken, men hun slurver litt. Nå ser hva Julius gjør da. Tryck, ikke sant? Ja, så dette her, vi har et annet oppsett med giraffene der nede. Og det er klart, de lever rundt under forskjellige omstendigheter som de ellers også ville ha gjort. Men for dyreparken sin del så er dette her en form for aktivisering, og det er en berikelse av miljøet rett og slett, som stort sett gjør det litt hyggeligere å være sjimpanse og litt hyggeligere å være giraff enn når de her tingene ikke skjer. Ja, jeg vet ikke, jeg kan stoppe der. Jeg mener altså at jeg skal bare kjøre den siste sliden. Når det gjelder undervisning, så prøver vi å erstatte med dataanimerte opplegg, der vi allerede vet en hel del om hvordan adferd fortoner seg. Når det gjelder forskning og det å finne ut helt nye ting, så finner jeg det vanskelig å se særlig gode alternativer. Noen ganger er det ikke bare et alternativ å gå rett til mennesker, men det er bedre. Det er det vi er ute etter i de fleste sammenhengene. Det er særlig når ting blir for komplekst i studier av mennesker direkte, at vi har hatt, og jeg tror kommer til å ha god nytte av å studere detaljer under litt enklere omstendigheter med dyr før vi går videre med mennesker. Ok? Gracias.
Ok, tusen takk til dere tre for tre veldig interessante og informative presentasjoner. Så jeg tror rett og slett det vi gjør nå at vi tar en 10 minutters pause til 10:50, og så vil vi ha det.
Ja, men da kan du være med en gang og se på ja, det hadde vært helt ytterlig. Nå har jeg ikke fått vært her for lenge dessverre, men jeg skal prøve å ta en tur i mitt.
Hvis anledningen bys, jeg har ikke skuttet å lage noe opp til å få se Group Blood Red. Du vet, det var jo en kjøp som bestandet vi gjør, nå nylig, og sige det lite mer till som det som det gör vi säkert det är det
kan det være.
Det kommer til en del i vinter også i den nordiske delen hvor de har jævn
ja.
Og sånn. Og ikke litt mer skeptisk om de hadde selv om det måtte vise seg. Så det er en stereotyp av det.
Ja, og det er en av de tingene jeg har prøvd å øve med. Blant annet det er en tiger som går fram og tilbake. Så det er jo bedre med å få installert noe utstyr for å få den på jakt.
Ja. Er det Sniffy du bruker?
Nei, Cyberrat. Men det er noe lignende.
Vi ser om vi har det i databasen, for hvis ikke det blir Sniffy har jeg kjent til i mange år, men Cyberrat er mindre kjent til.
Ja, men det er jo data. Det som er fint her er at du ser rotta. Vi har videofilmer av ekte rotter, okay. At det ser ut som du faktisk jobber med dyret der og da. Og så kan du sette opp farten, du kan speede opp så du kjører 20 ganger hastighet hvis du skal gjøre forsøksen.
Ja, for jeg husker det var frustrerende med Sniffy, du måtte svømme og sitte der lenge før. Ja, så begynte du å gjøre det rundt.
Ja.
Hvilken er det
som er
hvilken som er din min?
Ja.
Skal vi se hva den til venstre da? Skal vi se, vi kan jo teste ut litt her.
Ja,
det er den. Så skal vi se. Og da var det her, det er jo en ene. Det er jo litt inn og sånn. Så da kan vi se hvilken som er sin der.
Ja. Ja, jeg tenkte skulle vi gjøre det sånn sikker.
Ja, 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 men flott, flott.
Det går bra.
Ja, du, hvis du synes det greit, så tenkte jeg at Siri foreslår at vi bare rett og slett åpner for spørsmål og kommentarer med en gang fra publikum, og så får jo
det selvfølgelig. Det styrer dere.
Ja. Så, men så får jo dere selvfølgelig anledning til å begynne hvis dere ønsker det. Ja. Jeg kommenterer litt videre. Ja.
Det er sikkert helt greit.
Vi må da prøve på det.
Den skal være rimelig sånn grei å snakke inn I.
Hvis det blir...
Jeg tror ikke du trenger å være så veldig nærmere, men Nei. Du kan sitte litt sånn, sånn som du sitter nå. Så.
Ok.
Skal vi se, da tror jeg vi begynner å Start opp igjen. Ok, så da tror jeg egentlig bare vi åpner opp for spørsmål og kommentarer til panelet. Og jeg tenkte jo at dere som sitter på panelet kanskje kan begynne å kanskje kan begynne å kommentere litt, men så det bare å rekke opp hånda underveis, så vil jeg komme opp med mikrofonen til dere, hvis dere ønsker å stille et spørsmål. Så kanskje vi kan begynne med Adrian. Kanskje du kan begynne, siden du hadde først innlegget, så kan du begynne med å kommentere litt.
Ja, takk. Hvor mange minutter har jeg holdt på å si? Fem?
La oss si fem minutter.
Ja, for det veldig mye vi kunne prate om. Dette et stort og komplisert område. Og jeg helt enig med det Siri sa, at vi bygger virksomheten på et paradox. Altså på den ene siden mener man at dyr så like oss, at de sammenlignbare og kan brukes I forskning. Og på den andre siden sier vi at de kjenner like mye smerte som oss, og har vi rett til det? Og det liksom en tvil som jeg måtte slite med I 30 år I den bransjen, men det takket ved de tre ærene at jeg føler at det potensial for å gjøre noe med det. Om vi har rett til å gjøre det ikke, det kan vi kanskje ta litt senere, men hva alternativet? Noen vil si at hvis de har et dødssykt barn for eksempel at de vil heller ha et preparat som det rimelig sjanse for å virke fordi den tross alt testet på noe enn å velge et preparat som man ikke vet noen ting om men som Siri sa at veldig mange av dyreforsøkene som ting basert på ikke validert og jeg tror det har overrasket meg mange ganger Nå har jeg pratet med de, for eksempel I industrien, at de faktisk på mange måter like imot dyreforsøk som aktivistene. Men de en ting som ikke sagt I dag, det bundet av et system, altså vi har guidelines, OECD-guidelines og lignende, som de nødt til å følge. Og det et stort apparat for å komme bort fra kravene til når det gjelder utvikling av nye medisiner. Siri nevnte Tore Aune og alternativet til musetestingen jeg bare supplerer at grunnen til at det tok så lang tid det var at det var noen få land som blokkerte ønsket om å erstatte dyreforsøk fordi musetesten var så innmari billig I forhold til de alternative testmetodene som krevde veldig, veldig mye dyrt utstyr Men jeg var ansvarshavende på veterinærhøyskolen da Tore jobbet som mest for å starte den metoden. Og eneste grunn til at vi følte at vi kunne sove om natten I det hele tatt var at vi brukte opplysninger fra de museforsøkene til å videreutvikle de alternativene som vi håpet ville bli innført. Og det var ett år vi ikke lenger fikk forskningsmidler til å fortsette med å utvikle disse alternativene. Da følte vi at liksom nok var nok, så vi gikk ut med en pressemelding og sa at I år ble det ikke noe musetesting. Hvis du for eksempel skal ut og sanke blåskjell selv, da kan ikke du ringe noen blåskjelltelefon og finne ut om det er giftig eller ikke. Da får du bestemme selv om du vil ta sjansen. Og det er den eneste gang i min karriere som forsiktig veterinær at jeg har fått trusler på samfunnet. Folk som ringte sa at det er et menneskerett å spise blåskjell. Det skal bare mangle at vi brukte noen mus. De la ut musegifter og rottefeller likevel. Det var først liksom når resultatene av forbud på, mot dyreforsøk rammet dem selv at de reagerte. Det var en litt interessant opplevelse. Ja, Siv nevnte at vi ligger dårligere når det gjelder midler til alternativet, og jeg er helt enig. Vi har greid faktisk for første gang å få forskningsrådet til å øremerke midler til treforskning. Det skjedde i fjor, og jeg tror faktisk takket på mange måter diskusjoner med Norekope, og de lyste ut 4 millioner i fjor, og det kom inn så mange gode søknader at til slutt ga de 12 millioner til forskning innenfor de tre ærene. Så vi håper at at vi har liksom begynt på en mer permanent øremerking av midler, men det er et langt stykke igjen. Til slutt bør jeg bare nevne dette med miljøbrytelse og om disse arbeidsforsøkene. Vi har også vært involvert i dem, og et sånt tankekost fra forsøksdyrveterinærenes side er hvordan dyrene faktisk virkelig oppfatter såkalt miljøbrytelse. Hvis vi putter tingene i burene og de gnager dem i stykker, er det fordi de synes det er gøy å gnage dem, eller er det fordi disse tingene representerer en trussel og de vil bli kvitt dem fortest mulig? Så det er en egen vitenskap innenfor forsøksdyrlære å prøve å forstå hvilke preferanser dyrene virkelig har, ikke nødvendigvis de som vi synes er viktige.
Takk. Hvis jeg kan be dere om å være litt nærmere mikrofonene, ikke så veldig, veldig mye, men bitte grann nærmere, så hadde det vært flott. Siri, ønsker du å kommentere noe til det?
Ja, jeg må jo det, med foranledning. Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i det siste du sa, Adrian, og da sammen med ditt foredrag, som jo viser dyrene i de omgivelsene som vi da tilbyr, er vel ordet man bruker, tilbyr dem. Men vi tilbyr jo egentlig ikke så veldig mye når vi tar dyr i fangenskap for en form for bruk. Vi kan gjøre det når det er et mer likeverdig forhold, et mer, altså mange familiedyr som har et liv hvor de også tilbys en del ting som er ekstra i tillegg til da positive opplevelser som de hadde hatt som frie. Men når vi skal bruke dem, enten det er i forsøksdyrsammenheng, pelsindustrien, eggeproduksjon, hva det måtte være, så handler det stort sett om å frata dem ganske mye. Og så har jo dette begrepet de tre ærene, det er jo da også refinement, ikke sant? At det skal være bedre for forsøksdyrene hvis de først brukes. Og miljøberikelse, som det heter, er da blitt et begrep utifra det. Altså ikke bare utifra de tre ærene, men utifra dyrevelferdsforskning generelt. Men den miljøberikelsen er jo ofte veldig mager i forhold til det miljøet dyrene egentlig skulle oppholdt seg i. Altså, og man ser det ikke bare i forsøkssammenheng, men også for eksempel pelsdyr har da miljøberikelse som er en pinne i buret. Det er klart at en rev med en pinne på netting er ikke det samme som en rev med pinner, mose, mus, jord, hi, og så videre, og så videre, og så videre i det fri. Og på samme måte en rotte med et par ting som henger fra taket er ikke det samme som en rotte med busker og stubber og steinurer og så videre, som er rottenes miljø. Så vi må være litt forsiktige med at vi ikke liksom, reduserer dyrene. Vi lærer om deres adferd i fangenskap, men samtidig så reduserer vi dyrene til å være noe mindre enn det de faktisk opprinnelig, altså enn det de er hvis de hadde fått utfolde seg i sitt egentlige element. Og Og ja, vi har noe kunnskap fra den type adferdsforskning som ble vist her, men vi har også mye kunnskap om dyr via en annen type forskning, altså feltforsøk som studerer dyr i deres miljø uten å manipulere dem, uten å gjøre inngrep eller begrense dem. Og den type forskning, altså, ja, det er mange eksponenter for den, Jane Goodall med sjimpansene er kanskje den aller mest kjente. Den forskningen gir oss ikke bare kunnskap, men også en forståelse og en respekt for at dyrene er noe mer enn de pedalene og signalene og så videre som vi ser at vi klarer å manipulere frem i fangenskap. Og det perspektivet synes jeg vi skal ha med oss, fordi det, vi må ikke redusere dyr til noe mindre enn det de er.
Per, ønsker du å si noe til det?
Ja, jeg vet ikke til det siste der, siden det er ferskest. Med Jane Goodall, jeg mener jo at det er en helt elendig forskning som ikke forteller oss hvordan ting henger sammen i det hele tatt, dessverre. Og det er fordi at du kan ikke få isolert de variablene som virker på atferd på en oversiktlig måte ved bare å studere dyr under naturlige betingelser. Og det er noe av grunnen til at vi gjør eksperimenter for å finne frem til de detaljerte sammenhengene som er helt umulig rett og slett å oppdage under de omstendighetene. Men jeg tipper vi vil trenge ganske mye tid for å gå gjennom detaljene i hvorfor vi er så enige på det punktet. Når det gjelder det med berikelse og situasjonen i dyrepark og andre steder, så er det klart at det er fremdeles mye å gå på. En pinne i et bur er elendig, det kan vi være enige om. Men altså, hvis vi skal finne fram til mest mulig egnet måter å berike miljøet, så må vi gjøre mer enn å bare se til det naturlige miljøet også. Og jeg mener jo at det som må til for å finne fram til mest mulig effektive måter å berike miljøet og lage hyggelige betingelser for dyr også, det er flere atferdsforsøk. Du nevnte det med giraffene, men det ble ikke sagt høyt, så det kan jeg vente med.
Ja, Siri skal få lov å svare på det.
Ja. Nei, jeg vil egentlig bare oppfordre studentene til selv å finne ut av hvorvidt Jane Goodall er en elendig eller en meget god forsker, for det er jo altså ikke en universell oppfatning at det er elendig forskning, selv om hun ble møtt med mye kritikk først, fordi man nettopp hadde denne paradigmen at ting skulle studeres, eller dyr skulle studeres under kontrollerte omgivelser. Den paradigmen er i ferd med å skifte, og det kan dere bare finne ut av selv. Det jeg synes er farligst med det er nettopp det at vi ser på dyr som liksom blanke ark som ikke har noe behov, ikke sant, i utgangspunktet, men det er de altså ikke. Og det gjør de tingene vi utsetter dem for mer alvorlige, at de faktisk har behov, egenskaper og evner som vi da ikke nødvendigvis anerkjenner hvis vi reduserer dem for mye.
Altså, jeg må få svare på akkurat, jeg fatter ikke hvor det kommer fra at noen ser på dyr som blanke ark. Det er overhodet ikke noe i det jeg har sagt, eller det jeg mener, som innebærer at dyr er blanke ark. Dette her er en floskel som ikke har noe grunnlag overhodet. Vi vet veldig godt at dyr ikke er blanke ark. Vi vet at de har behov, på godt norsk. Det jeg mener er at vi må for å finne ut mer om de sammenhengene, så må vi studere dyra. Vi må studere det under ryddige omstendigheter. Det er en stygg måte å debattere på og bruke den typen begreper som ikke har noe rot i det vi sier eller mener i det hele tatt.
Jeg tror vi lar Adrian få komme med en kommentar først, hvis du ønsker det, og så skal Siri få ordet etterpå.
Ja, altså, jeg tror Jane Goodall gjorde veldig mye godt med å åpne manges øyne for den komplekse adferden som blant annet sjimpanser viser, og for folk til å skjønne at det gikk an å drive feltforskning. Og det var kanskje hennes mangel på utdannelse som gjorde at det ble spesielt og annerledes enn den forskning som er gjort frem til det. Vi brukte skinnerboks, altså disse anfellsboksene, i min tid på Veterinærhøgskolen, og gjør en del ting der som man ikke kunne gjort ved å studere dyre i en feltforhold, og det var blant annet å studere effekter av kjemikalier som vi, miljøgifter som vi vet er i menneskets miljø og som kan påvirke dyrenes barns læringsevne og atferd, og forskerne ønsket å teste disse ut under kontrollerte forhold. Vi kunne gjøre det med doser som ikke gjorde dyrene klinisk syke i det hele tatt, men som påvirket deres atferd i skinneboksene. Og den type forskning kunne ikke Jane Goodall ha gjort. Så det er visse fordeler i mitt hode å ta dyr inn i et relativt sterilt miljø, fordi man kan studere en variabel av gangen som, og gjøre ting som ikke er mulig ut i felten, inntil man utvikler alternative teknikker i stedet for de du forsøker.
Siri, du skal få svare. Jeg vil også bare si at jeg tror fra nå så sier vi at ordet er fritt, så bare rekke opp hånda hvis dere har spørsmål, så kommer jeg rundt med mikrofonen til dere. Men Siri, du skal få lov å svare på det.
Takk for det. Jeg sa at man risikerer å se på dyr som blanke ark. Jeg skulle kanskje sagt blankere ark. Det er ikke for å være stygg. Det er ikke en stygg måte å diskutere på. Det er dessverre et faktum at vi innenfor akademia, hadde jeg nær sagt, har hatt en tendens til å se på dyr som, altså til å redusere dyrs evner og ikke tro på en egenskap før den er bevist innenfor de kontrollerte forholdene som vi setter opp. Men noen egenskaper kommer ikke frem under kontrollerte forhold. De kommer frem i det naturlige liv. Jeg har selv tatt av, altså som veterinærstudent, så hadde jeg hovedoppgaven min på høner i såkalt berikede bur. Det er altså et bur med en liten sånn plastkasse med litt strø i, som, ja, også en pinne, og under plastkassen med strø er det en plastgardin, sånn at de kan gå inn der og legge egg. Og de burene er jo da fremkommet ved hjelp av atferdsforskning, som nettopp reduserer dyrene til et minimum atferdsmessig. Man har på en måte erkjent at ja, høner trenger å sitte på pinne, høner trenger å sandbade, og høner trenger å gjemme seg litt bort når de legger egg. Og så er det på en måte det en høne er. Mens hadde man tatt utgangspunkt i høners naturlige atferd, så ville man selvfølgelig sett at en høne er langt mer enn det, og disse burene som da er basert på den forskningen er heller ikke tilfredsstillende, og det er selvfølgelig også da et skjæringspunkt med økonomien. Men grunnen til at vi kom inn i den atferdsforskningsdebatten er jo nettopp fordi det har vi fått presentert mye her. Og det sier noe om hvordan vi, altså det kan styre hvordan vi ser på dyr. Derfor synes jeg det var viktig å gå litt inn i det. Nå har jo Jane Goodall da også fått seg ikke bare en lang forskerkarriere, men også utdannelse, så bare så vi presiserer det. Men helt klart, hun driver med atferdsforskning. Det drives også veldig mye andre forsøk. Adrian, du sier at alt kan ikke undersøkes i felt, og selvfølgelig kan det ikke det. Det meste av forskningen som skjer på dyr er jo ikke for å finne ut av hvordan dyrene er, men for å finne ut av hvordan fungerer dette stoffet, hvordan er dette stoffet giftig, og så videre og så videre. Og da må vi jo tenke helt annerledes. Tenke menneskeceller, tenke analysemetoder, og så videre. Så det er den største bolken. Og så er bare lyst til å understreke at i forsøksutvalget så opplever jeg også at mange dyreforsøk kommer fordi det er næringsinteresser som ligger bak. I forhold til dette med prioriterte forskningsområder, så var det veldig godt å høre at det nå er noen millioner som i hvert fall forskningsrådet har satt av. Derimot ser vi veldig godt i forsøksutvalget hvilke områder som virkelig er satsningsområder. For der kommer det søknader som bare det. Altså der renner det inn søknader, og man prøver på en eller annen måte å linke det til satsningsområdet. Og et satsningsområde er lakselus. Masse søknader om det. Og hvorfor
og fisk generelt. Og hvorfor det? Jo, fordi vi har en stor oppdrettsnæring. Så det ligger også næringsinteresser bak veldig mye forskning på dyr, og veldig mye smertevoldende forskning på dyr. Det synes jeg også greit å ha sagt.
Ja, Adrian? Hvis det ikke noe spørsmål fra publikum? Ja, vi lar Adrian få en.
Ok, to ting. Dette med at dyr ikke viser sine naturlige egenskaper i fangenskapet, det jeg fullstendig enig i. Det en veldig interessant film på nett som heter Rat Life, som laget av forskere i Oxford, som slapp vanlige laboratorierotter ut i en svær innhengning på en gård, og fulgte dem i 6 måneder. Og da ser man adferd som du aldri ser i et laboratorium. Og vi har sett del av det på veterinærskolen når vi har sluppet rotter ut på gulvet og gitt dem et helt rom. Det er fascinerende. Og utfordringen da er å finne ut hvor mye av den adferden må de ha til stede for å være harmonisk og trygge og så lykkelig som mulig i en dyreavdeling så lenge vi bruker dem i fangenskap. Og det jobbes det veldig mye med. For alle, også oss, også vi som sitter her, er ikke for å utfolde alle våre behov hver eneste dag. Jeg har ikke mulighet til å gå på ski i dag og savne deg allerede, men vi lever veldig lykkelig likevel fordi vi har fått tilbestemt de basale behovene. Siv nevnte dette med næringsinteressene, og det er jo problemet egentlig at det er alltid menneskelige interesser som styrer dette, om det er oppdrettsnæringen eller samfunnets interesse av å få for eksempel medisiner som de kan stole på når de behandler sine egne sykdommer. Så det er alltid interesse bak det, og vi slåss med, på den ene siden med dyrenes interesse på den andre, og forsøksdyrmiljøet forsøker å finne en vei mellom disse her, og det overrasker meg som sagt hvor ofte nå selve brukerne av forsøksdyr sier at egentlig prøver de å komme vekk fra det. Altså de prater hele tiden om alternativer. Det er slett ikke bare dyrevernorganisasjonene som er opptatt av alternativer, og det er veldig bra.
Ja.
Ja, jeg hadde egentlig tenkt å la Adrian prøve seg. Har du sluttet der helt nå? Ja, ok, da er du fristilt. Men jeg synes jo det har vært litt vel vanskelig, i og med at altså, det er jo beviselig mulig. Og ikke bare med meg, men man vet jo fra mange universiteter over hele verden at det skjer med hele universiteter, hele skoler. Men jeg har jo fortsatt, så hjelper jeg jo både dyrepleierstudenter og veterinærstudenter som ønsker å bruke metoder som ikke da går ut over forsøksdyr, men som har det vanskelig. Men det, ja, hvis du velger å jobbe litt for det, så skal det være mulig.
Flere spørsmål fra publikum. Jeg vil bare opplyse om at vi må bruke mikrofon rett og slett på grunn av opptakene her. Så vi, ja.
Ja, hei. Jeg heter Anne Hildresvik. Jeg er leder for dyrevernpolitisk gruppe i Miljøpartiet De Grønne, og så er jeg fysiolog og jobber på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Jeg vil først si at jeg synes det var veldig negativ omtale av Jane Goodalls observasjonsstudier, for jeg synes jo egentlig at utviklingen i forhold til å forbedre observasjonsstudier og bruke dem på en fornuftig måte har utviklet seg veldig bra, og jeg jobber med kvalitetsvurdering, blant annet av retningslinjer for behandling i helsetjenesten, og nå er det jo kommet et nytt GRADE-system i Europa, og at da brukes jo observasjonsstudier og epidemiologiske studier ganske mye mer, fordi samfunnsmedisin og folkehelse er kommet som en mer vitenskapelig gren inn i hele behandlingen, og da brukes jo det også til å grade opp nivået på anbefalingene da. Så jeg synes jo ikke vi skal se på epidemiologiske studier, observasjonsstudier som noe negativt i forhold til randomiserte studier, for det er veldig mye vi ikke kan gjøre randomiserte studier på. Og, men så vil jeg også si at jeg synes alle disse, det er jo morsomt mange ganger å vite noe. Det kan jo se veldig gøy ut med disse rottene som gjør det ene og det andre og sånn. Men jeg tenker da det veldig viktig å tenke hvorfor gjør man det? Fordi selv om man kan gjøre noe, så det ikke en selvfølgelig at man skal gjøre det. Og hvilken egen nytte har dyra i at man gjør det? Og hva bruker man informasjonen i ettertid om? Forteller man da at dette viser at rotter kan det og det, men hvorfor skal man gjøre, hvorfor for rottenes del da? Hvorfor skal man gjøre det? Fordi at begge parter involvert bør jo ha en fordel av det. Så ja, så det ikke sånn at alt man kan gjøre skal man gjøre.
Ja, ønsker panelet å kommentere.
Ja, jeg vil gjerne kommentere det litt grann. Nå, for det første i forhold til med Jane Goodall og randomiserte, kontrollerte studier, så er jo ikke det de eneste to alternativene. Den måten vi stort sett gjør dyreforsøk på hos oss, det med enkeltdyr. Så vi studerer atferd hos enkeltdyr som en funksjon av forskjellige variabler i miljøet. Og det har ikke noe med... Jeg kan være enig i masse kritikk mot RCT-studier, også gjennomsnitt og så videre. Det kan godt hende at randomiserte, kontrollerte studier, der enkelte individer som ting virker helt motsatt på. Så det kan godt hende... Det et eksempel på at det kan godt hende at vi offrer en del til glede for flertallet, som vi ikke hadde gjort hvis vi hadde visst mer detaljer om hvordan ting virker. Så jeg mener at det er ikke bare de to alternativene. Det mulig å studere atferd hos enkelte individer mye mer i detalj som en funksjon av miljøvariabler. Og det tror jeg veldig viktig at vi gjør. Når det gjelder de enkelte rottene som med på forsøket, så det vel kanskje vanskelig å argumentere for at de har så kjempestor nytte av det. De ville ikke eksistert antageligvis hvis de ikke var med på forsøket, sånn den verden. Og jeg kan ikke påstå at de har noe stor nytte av det utover at de ser ut til å trives med betingelsene når de jobber i et eksperiment med positive konsekvenser av atferd. Men det kommer dyra til gode i tillegg til å komme mennesker til gode, og det har vi jo blant annet noen eksempler på i dyreparken i Kristiansand. Hvis giraffer får infeksjoner på øyet, som de pådrar seg ganske lett, fordi de kjører bort i kvister og greier, så det altså, hvis den infeksjonen får utarte seg, så den standardmetoden de har for å behandle giraffen, det å skyte en sprøyte med bedøvelse i giraffen, så den detter over ende. Og de dør i ganske høy prosent av tilfellene når de blir bedøvet på den måten. Det ganske langt å ramle for en giraff fra der oppe og ned på gulvet. Det har vært eksempler på det i de her dyrepasserprogrammene også fra dyreparken i Kristiansand. Det var en giraff ved navn Malin blant annet som ble bedøvet på den måten, og det som skjer at de drukner i sitt eget oppkast i mange av de tilfellene. Det en måte det går gærent på. Et resultat av atferdsforsøk med dyr at vi nå kan gjennomføre en ganske enkel prosedyre og venner til å tåle å bli berørt av folk. En trinn for trinn prosedyre hvor vi etter hvert kan gå inn og spraye medikament direkte på øyet på giraffen uten å måtte bedøve dem. Det gjort tilsvarende opplegg med aper, primater som trenger insulin. Der alternativet å avlive de, men du kan trene de gradvis til å tåle å bli satt sprøyte på, sånn at i noen av de oppleggene nå, vi har ikke noe sånt i Kristiansand ennå, men det flere eksempler på det, at skimpanser og andre primater bare rett og slett har lært å kjøre armen inn i en sånn sak, de holder fast, og der kan de få daglige injeksjoner av insulin. Det sånn som ville vært veldig vanskelig å bare satt i gang med, uten at vi har en detaljerte adferdsforsøk som ligger til grunn for å... Ja.
Ja, da tror jeg lar det forsvare fra publikum.
Tänker du mer idag att fördelen som dyrene kommer till ja att godna de tillfaller då på en måte dyr I fångenskap giraffer schimpanser I fångenskap men du tänker inte att det är vilda dyr I sin upprinnelige tillstånd som får goder av de försöken primärt
men det är ju en intressant möjlighet akkurat det sista där för det är inte något I vägen för det och ett av de exemplen jag nämnde på adferdsstudier av dyr fugler for eksempel som trenes til å komme til eksperimentator for forsøket og så flyr de igjen og så kaller de på det neste dag så kommer de ned og deltar I avtalsstudier og så forsvinner de ut igjen og det jo ikke noe I veien for at dyr under naturlige betingelser kunne fått tilsvarende opplæring strengt tatt men det ikke, jeg kjenner ikke til at at det gjort på samme måte med apekatter I friluft eller også ute?
I Australia har man jo Wildlife Hospital som drives av det offentlige og private sammen. Så der man kan ta inn vilde dyr som blir skadd.
Ja.
Vi har jo ikke så mye det I Norge, for å si det mildt. Så jeg bare tenkte om du ser liksom... Det veldig sjelden at dyreforsøk kommer vilde dyr til gode. Og at du kommer populasjonen og arten til gode, så jeg ville bare høre dine tanker om det.
Ja, jeg synes altså det hyre interessante muligheter der, når du nevner det.
Da tror jeg vil at Siri slippe til.
Ja, det jo sånn at dyreforsøk kan jo ha, kan jo få resultater som man kan si bra. Men det store spørsmålet jo, kan man komme til de resultatene på andre måter? Og akkurat det eksempelet som her ble diskutert nå, synes jeg et godt eksempel på det. For jeg har som veterinær lært en hest som var veldig redd for sprøyter å akseptere å få vaksine. Helt uten disse forsøkene på mus, helt, altså, ja. Og jeg ikke den første, for å si det sånn. Altså, det mennesker og dyr har hatt samhandling lenge. Da hunden I sin tid begynte å bli temmet, så var den en ulv. Og det var sikkert ikke helt ufarlig, det heller, den prosessen der. Men vi mennesker har jo... har jo på samme måte som dyrene sosiale egenskaper som gjør at vi kan lese hverandre og lære om hverandre I samhandling som kan ende med at vi for eksempel kan behandle dyr slik som det var gitt eksempel på her med giraffer og så videre hvis det den situasjonen som nødvendig, hvis det det vi vil frem til men å si at man må ha denne type dyreforsøk på rotter i kontrollerte omgivelser for å komme til en situasjon hvor et menneske og et dyr kan stole på hverandre på en sånn måte at mennesket kan behandle dyret, det jo ikke helt korrekt. Dyretrening noe vi mennesker har drevet med veldig lenge.
Ja, Adrian?
På godt og ondt, får jeg si.
Jeg får aldri hvis det flere I salen som vil si noe, da skal ikke jeg...
Jo, nei, ja. Bare fortsett du. Ja,
kom litt tilbake til det jeg prøvde å si om dette med formål og med forsøket, når man avgjør om det alternativ eller ikke. Det kommer an på formålet. Og i et dyrforsøk mener jeg det viktig å bryte den ned til de enkelte delene. Og det kan være godt hende at man kan starte noen, redusere andre og raffinere de som igjen. Så det ikke noe, mitt hod ikke noe enkelt og klart svar på om vi har et alternativ eller ikke. Man må virkelig analysere den situasjonen. Og det så jeg da jeg jobbet på Veterinærhøgskolen når det gjelder alternativ til dyr i undervisningen. Det var ikke noe klart ja-nei svar til det spørsmålet heller. Det kommer helt an på hva som var formålet med undervisningsteamen. Og i enkelte tilfeller var det mye enklere enn andre å diskutere eller fremme alternativet. Jeg var så vidt inn på at vi kan bruke lavere stående organismer og tenke på bananflue og rundorm og den type ting som deler svært mange av de genene som vi har i våre egne kropper. Og det er spennende å se hvordan disse dyrene tas i bruk i langt større grad enn før. Til forskning som man for noen få år siden ville trodde det var helt umulig å gjøre i annet enn et virveldyr. Nå har folk fått øynene oppe for at man kan studere genene i dyr som overhovedet ikke ser ut som de er like oss. Og så, selv om jeg taler litt for min syke mor, vil jeg si at dette med flere ressurser til alternativet er virkelig noe som vi må jobbe med, som alle i salen kan gjøre noe med, og øke den politiske bevisstheten for større satsing. Den svenske staten har bevilget sted mellom 10 og 15 millioner årlig til treaforskning. De siste årene siden Norikop ble etablert har de bevilget godt over 100 millioner kroner. Og vi er kun i startgruppen der. Så alle som kan øke forståelsen for at vi trenger øremerkede midler, som sier vi sa, som ikke konkurrerer med andre prosjekter i forskningsrådet og andre steder, er velkomne.
Vi har litt grann tid igjen. Vi må snart begynne å runde litt av, men hvis det er flere spørsmål og kommentarer til publikum, så har vi litt tid.
Bare kort spørsmål til Siri. Hva er din mening om eksperimenter og studier som har som formål å forbedre vilkårene for dyr? Altså det vil si for eksempel eksperimenter på, la oss si det på hunder da, for å forbedre medisinsk behandling av hunder. Så det bruker de fremdeles dyr til det formålet, men formålet med de studiene er jo å forbedre vilkårene til dyr i seg selv.
Ja, da kommer det jo helt an på hvordan det forsøket er satt opp, om de hundene som er i de forsøkene får glede av det selv. For hvis de ikke gjør det, hvis det er da noen hunder som er annenrangshunder, og så er de eidehundene førsterangshunder, så blir det jo på en måte den samme situasjonen. Da bør vi heller gå til utvikling av mer avanserte alternativer, slik som vi gjør både av hensyn til dyrene, men også av hensyn til relevansen i forhold til mennesker, altså menneskeceller og så videre. Da bør man også ta den fremgangsmåten når det gjelder dyr. Men det er jo forsøk som faktisk kommer de dyrene som er i forsøket til gode også. Jeg har i forsøksdyrutvalget vært med å godkjenne forsøk på hunder som er syke, altså privateide hunder som er syke, men som da får eksperimentell behandling. Det kan enten være for hundenes, altså eksperimentell behandling betyr ikke alternativ behandling, det betyr behandling som enda ikke er rutine i veterinærmedisin, men er naturvitenskapelig, ja, etter naturvitenskapelige linjer. Og det kan være forsøk hvor det er primært da veterinærmedisin som er formålet, men det kan også være forsøk hvor det primært er humanmedisin som er formålet, hvor hunden på en måte er en slags modell som egentlig da ikke er etisk bra, men når hunden selv også har fordel av det, hunden er syk, den har ikke noe fremtid uten den behandlingen den får ved å være med i dyreforsøket, men den kan ha en god fremtid ved å være med i behandlingen, da ville jeg også syns at det var acceptabelt, fordi at vedkommende dyr som i forsøket får faktisk en fordel av det. Og så, hvis vi skal avslutte, så vil jeg bare understreke enda en gang at det oppfordringen til Adrian veldig viktig. Hvis alle norske forskningsmiljøer hadde gått sammen om et opprop om at alternativer til dyreforsøk må anses som et viktig satsningsområde for forskningsmidler, og da ville de selvfølgelig fått støtte av alle dyrevernorganisasjoner. Altså, hvis man hadde hatt en virkelig vilje, en uttalt vilje fra fagmiljøene, som presset frem en uttalt vilje fra politikerne, da hadde man kanskje hatt en annen situasjon. For vi ser veldig tydelig de områdene som satsningsområder, der ønsker forskerne å være. Der sender de inn søknader, der graver de hjernene sine for å finne ideer. Men dyrefri forskning, forskning som ikke bruker dyreforsøk, per i dag ikke et sånt område.
Da tror jeg vi lar de to siste kommentarene gå først til Per Holt og så til Adrian Smith, hvis du kan runde av. Eller hvis du hvis dere ønsker å si noe mer.
Det siste Siri sa om økt støtte til den type forskning fra det norske samfunnet var et veldig bra punkt å avslutte det hele på. Det er et stort og komplekst område, og det er veldig mange, ikke bare dyrevernorganisasjoner, som jobber med disse treene, men det krever tid og penger og ressurser, det er helt klart.
Ja, da tror jeg bare vi sier tusen takk til Siri Martinsen, Edwin Smith og Per Holt for at dere vil komme, og takk for dere som dukket opp også og ville høre på. Takk.